Her i eftermiddag først mest skydevejr med stedvis regn eller byer, men i løbet af eftermiddagen klarer det op vestfra med lidt sol. Fortsat mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 22 grader. Varmere på Bornholm.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der er i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der efterhånden er ved at være ganske godt fyldt op med aflagte kodeord, kryptonøgler, sikre browser og anden velbegrundet paranoid software. Det har været endnu en sitrende hektisk uge i overvågningssamfundet, men i dagens program, der starter vi med at se på en lidt ældre sag faktisk, en sag, der handler om noget, vi alle sammen kender, nemlig vores CPR-nummer. Velkommen til dig, IT-iværksætter Søren Lov Jensen. Du startede en større ballade i juni måned. Det var en ballade, som vi vender os tilbage til. Men allerførst vil jeg bare gerne spørge dig, hvad betyder sådan noget som et CPR-nummer for dig?
Mit CPR-nummer, det er blot mit digitale navn. Det er ikke noget, jeg betragter som en hemmelighed, men noget, jeg giver til offentlige virksomheder, eller offentlige myndigheder og private virksomheder, når I spørger om det.
Altså, vi andre, vi er opdraget med, at det er sådan noget med, at de sagde, at de sidste fire cifre, de er nærmest sådan en hellig gral og sådan noget. Sådan har du det?
Det har jeg også altid troet, men på det sidste, så er det gået for mig, at det er det ikke længere. Altså, det er en offentlig hemmelighed, dit CPR-nummer. Du giver det til så mange. Det står på skrift på dit sygesikringskort. Det er ikke en hemmelighed længere.
Du stod bag det, der blev kaldt CPR-lotteriet, som var en website. Hvad gik det ud på ganske år?
Jamen, det kom i kølvandet på, at jeg et år forinden havde vist, at med en persons navn og fødselsdag, så kunne jeg finde deres CPR-nummer. Og det er et problem, fordi at med CPR-nummeret, så kan du få adgang til en persons personlige oplysninger, og du kan tage et lån og sådan ting. Og det havde, det havde en kort virkning, men politikerne gjorde ikke noget, så halvandet år senere var der stadig ikke sket noget. Du kunne stadig finde folk CPR-nummer. Så jeg tænkte, jeg ville godt hive fat i politikerne på allerhøjeste plan, og få ligesom dem i tale. Så jeg lavede det her CPR-lotteri, som var et sjovt spil, hvor at du fik for hver politiker fire muligheder. Det var fire CPR-numre, og et af dem var deres rigtige CPR-numre. Så skulle du gætte. Først Helle Thorning, Margrethe Vestager, Pia Kjærsgaard. Og så gættede du igennem, og når du havde spillet færdigt, så stod der, at du havde, hvis du var god, havde du fire ud af fem rigtige måske. Der stod ikke, hvilke du havde rigtige, så du kunne ikke vide, hvis CPR-numre der var vist. Men det var stadig en måde at sige, de her CPR-numre er meget nemt tilgængelige. Jeg har fundet alle toppolitikernes. Vi skal nok gøre noget ved det her problem.
Ja. Det fik du en frygtelig ballade for, og du er faktisk sigtet af politiet, du venter på en sag, og den skal vi tale om lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi scanner det store blinkende overvågningssamfund, som vi er uansagelige årsager enige om at leve i. Men jeg skal også lige sige goddag til min gæst nummer to. Han har været før, det er journalist og redaktør på Fagbladet Journalisten, Bo Elkær. Vi er derinde, fordi du har skrevet om en hemmelig FBI-aktion på dansk jord. Hvad var målet? Hvem var målet for den aktion?
Målet for den aktion, det var Julian Assange fra WikiLeaks. Og det var egentlig en operation, som var blevet kylet ud af Island, men som er så flyttet til Danmark.
Lige så stod der så en masse agenter her i Danmark og med skæg og blå briller og skulle...
Det har formentlig været meget diskret. Altså, man har siddet og mødtes med en mand og så snakket og så udleveret nogle data. Det er ikke sådan, at de kom stormende ind i skudsikre veste og sorte hjelme, nej.
Nej, det blev lidt mere kedeligt, det der med agenter. Men vi vender tilbage til Bo Elkær og Julian Assange og i øvrigt også det, der hedder Echelon og naturligvis Edward Snowden senere. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du har stadig indbrættet 24/7-programmet, der hedder Aflyttet, og med mig her i studiet, der har jeg en mand, der ikke er bange for ballade. Det er dig, Søren Lov Jensen. Du er IT-iværksætter. Allerførst i juli måned, der lavede du det, der hedder CPR-lotteriet. Det vi hørte en lille smule om før, men jeg tænkte på, hvordan kan du gætte folketingspolitikers CPR-nummer?
Det kan jeg, hvis jeg kan finde deres fødselsdag. Det står typisk på WikiLeaks, eller Wikipedia hedder det. Så kan jeg finde deres fødselsdag, og koblet med deres navn, så kan jeg slå op i CPR-registeret gennem teleselskabers hjemmesider. Det er typisk sådan, at når du køber en telefon, så skal du opgive dit navn og dit CPR-nummer i sådan en formular. Og hvis du skriver forkert, så bliver den markeret med rød, og så står der, du har desværre tastet det forkerte CPR-nummer, prøv igen. Så kan jeg ligesom se, at til enhver fødselsdag, så er der 270 CPR-nummer. Jeg ved ikke, hvilken af de her CPR-nummer, der er dit, men et af dem er dit. Og så løber jeg den her liste af 270 CPR-nummer igennem, en efter en. Og så hjemmesiden, det kunne være telia.dk, den siger, forkert CPR-nummer, prøv igen. Så prøv igen. Forkert CPR-nummer, prøv igen. Det har et program, der er automatiseret gør igen og igen. Det tager cirka 30 sekunder til et minut for sådan et program. Og så når det rammer det rigtigt, så rører du hen til betalingssiden, og så ved jeg, det her det er dit CPR-nummer.
Så du udnytter simpelthen, hvad, altså det som allerede ligger ude hos et firma, som Telia, virkelig?
Ja, det er sådan, at alle private danske firmaer, de kan få adgang til CPR-registeret ved at betale et årsabonnement på et par 1000 kroner. Så det er ret billigt, så de adgang til CPR-registeret kan slå op, at det her CPR-nummer, er det korrekt? Og hvis man udnytter den adgang, så kan man selv få adgang til CPR-registeret.
Hvis du lige tager den igen, det vil sige, at du kunne simpelthen i løbet af 30 sekunder, så kunne du gætte en hvilken som helst politikers CPR-nummer?
Yes.
Uden problemer?
Uden, og det kan også være en hver anden borgers.
Simpelthen ved at bruge det her system?
Yes.
Ved du noget om, at siden du gik og lege med det her juni måned, er det blevet anderledes hos de der tilselskaber?
Altså, det er blevet anderledes. De har prøvet at gøre forskellige tiltag, som så gjorde, at mit program i en kortere periode ikke virkede. Men det er alle sammen små tiltag, som du kan arbejde derudenom med forskellige corporate tricks. Og der findes jo et helt netværk på nettet af kloge mennesker, der sidder og siger, hvordan omgår man det her og ser det som en udfordring. Så jeg har, kan man sige, fået noget hjælp af andre mennesker, der siger, du kan gøre sådan her, og så har jeg lige forsøgt det, og så siger, det virkede sgu, nu kan man igen. Så jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der benytter den her adgang til at finde CPR-nummer.
Bare lige for igen, for tilbage til CPR-lotteriet som sådan. Jeg forestiller mig et spil. Hvordan så det ud på en skærm, det her?
Jamen, det var meget klassisk. Der stod, kan du gætte Margrethe Vestagers CPR-nummer? Og så stod der fire muligheder, som du kunne klikke på. Det var ligesom et spil kort, og så kunne du klikke på en af kortene. Og når du havde klikket, så røg du hen til næste side med nogle nye spil kort. Altså en ny politiker, som du skulle gætte CPR-nummer på.
Og der var et lille billede af dem oppe foran os.
Ja, det var
der. Og det gjorde du simpelthen for at sige, nu tager jeg simpelthen politikerne bare for at sige, nu får jeg da i hvert fald en eller anden form for reaktion.
Lige præcis. Der var gået 1,5 år, hvor jeg havde gjort opmærksom på det her problem, og jeg har fuld respekt for den politiske proces, der tager noget tid. Men efter 1,5 år er der stadig ikke sket noget som helst. Programmet virker stadig den dag i dag. Så synes jeg, at det måske er på tide, at man gør opmærksom på det på en ny måde. Og det var så CPR-lotteriet.
Kan man sige, du var en slags whistleblower?
Det kan man nok godt, især set i lyset af, at jeg har blevet slået lidt i hovedet for en politianmeldelse, men der er ikke nogen, der har lyst til at gå i dialog med mig. De har mere lyst til at lukke låget på mig.
Ja, der sker jo det, som altså, du kommer i forbindelse med det her, der kommer du faktisk i en masse forskellige netmagasiner, især blandt version 2 og nogle af de her andre steder. Der er en masse omtale, det du har lavet det her CPR-lotteri. Ja. Og så sker der noget hjemme hos dig en eller anden eftermiddag, hvor du får besøg. Prøv at beskrive, hvad sker der? Du sidder i din sofa og arbejder.
Ja, jeg sidder derhjemme, og så ringer det på døren, og så... Jeg venter ikke gæster, men så lukker jeg op, og så er det politiet. To civilklædte betjente, der kom fra NITEC, tror jeg det var, den IT, politiets IT-efterretningstjeneste. Og de kommer ind, og de vil så sigte mig for den her hjemmeside, jeg har lavet, faktisk kun 48 timer forud. Så det gik meget hurtigt med, at politiet kom hjem til mig og ville lukke mig. De sætter sig ned og begynder at læse mine rettigheder op for mig, og så snakker vi om den her hjemmeside. Det var så det, at jeg havde allerede lukket den 2 timer før, fordi jeg kunne godt mærke, okay, det begyndte at tage fart i medierne, og jeg var blevet ringet op af datatilsynet, og jeg tænkte, det var måske ikke så sjov en idé, som det første lød som om. Så jeg havde lukket hjemmesiden. Så politiet valgte at sige, okay, der er ikke mere at komme efter nu. Vi vælger ikke at sigte dig, fordi grundlaget er væk.
Bare lige sådan også, jeg kan huske, altså det drama, der lå i det, det var så her i juli måned i gang. Der blev taget et billede, som røg på Twitter, hvor man ser de her politifolk, som jo ikke ligner politifolk.
Ej, de ligner ikke politifolk.
Hvordan så de ud?
Jamen, den ene, han havde langt godt skæg. Den anden, han var en almindelig pæn fyr, men begge to klædt i civilt. Og jeg ville aldrig have gættet, at det var politimand.
De går så igen og siger, at du, det bliver ikke rigtig sådan noget der. Der er ikke mulighed
for
at holde
sig. Nej, de siger selv, at det var en meget lang historie, der pludselig blev meget kort. Så for deres vedkommende var historien slut. Men næste morgen ved 7-8-tiden, så blev jeg ringet op af den ene af dem. Det lød som om, han havde fået kontraorder, fordi han sagde, ja, han lød lidt undskyldende og sagde, vi er altså nødt til at sigte dig alligevel. Og han har helt sikkert fået nogle ting at vide fra et eller andet sted. Om at nu skulle de sigte mig, og jeg skulle have en eller anden form for straf.
Hvad blev du sigtet for?
Jeg blev for det første sigtet for at have lagt CPR-nummer på nettet, fortrolige og hemmelige oplysninger på nettet, som de skrev. Derudover blev jeg også sigtet for at ikke have fulgt et påbud hurtigt nok. Datatilsynet, de poppede mig at lukke hjemmesiden, og det gjorde jeg ikke inden for den tidsfrist, de 24 timer, de gav mig.
Og nu det er så ved at være ret lang tid siden, kan man sige det her. Hvad er der så sket siden, at du blev anholdt og ført væk i håndjern og fået besked på, at du skulle møde op i retten eller et eller andet? Eller hvad er der sket?
Jamen, det sjove er, at jeg er blevet kontaktet af en masse journalister selvfølgelig, og en masse mennesker, der er interesseret i sagen. Men de eneste, jeg er blevet kontaktet af, det er myndighederne. Sagen har ligget helt stille. Jeg ved bare, at jeg er sigtet, men jeg kan ikke få at vide, hvornår sagen bliver afgjort. Datatilsynet, som startede hele sigtelsen, de ønsker ikke at gå i dialog med mig. De siger, at det er en politisag nu, så de er ude af den. Så jeg er stadig sigtet, jeg er fanget i limbo. Jeg har nogle flere idéer for at visualisere problemet med CPR-nummer. Men når jeg spurgte datatilsynet, kan jeg gøre det her, uden at I sigter mig eller I anmelder mig, så siger de, nej, hvis du gør det der, så anmelder vi dig. Så jeg kan ikke helt komme på banen med mine nye tiltag, uden at blive sigtet. Og den sigtelse, der er der nu, den kommer ikke af vejen. Jeg er hverken skyldig eller uskyldig lige nu.
Jeg skal også lige huske at sige, at aflyttet selvfølgelig har forsøgt at få datatilsynet til at deltage her i programmet, eller kommentere på din sag som sådan, men de siger, at det er en politiopgave lige nu, så det vil de ikke deltage i, at de kan ikke kommentere på det som sådan. Ja. Altså nu er det jo ikke dybest set nogen hemmelighed, at der er store problemer med CPR-nummers funktion her i landet, der er beladet med ID-tyverier, og samtidig med det her CPR-lotteri, du laver, der bliver der afsløret en dansk mand, og så den her notoriske svenske hacker, der hedder Anna Kata, som nu sidder i et svensk fængsel. De havde angiveligt hacket hele CPR-registret, havde oplysninger ud fra det som sådan. Du må jo sige så vidne om det her CPR som sådan. Er der virkelig slet ikke nogen, der har spurgt dig om noget, eller bedt om at se din kode, eller hvad du gør, for ligesom at få fat i de her ting?
Nej, der har været nogle samlinger og nogle såkaldte IT-eksperter, der går sammen og siger, hvad kan vi gøre ved det her problem? Og det kunne måske have været relevant at tage kontakt til mig. Det eneste, der jeg er blevet kontaktet om, det er, at nu er jeg sigtet. Ellers så ønsker de ikke at snakke med mig. Så de offentlige myndigheder er ikke gået i dialog med mig. Til gengæld er jeg blevet kontaktet af Anonymous, som gerne ville have adgang til min kode. De havde et storstilet koordineret angreb mod den danske stat, sagde de, og de så mig som en lige mand. Men det har jeg ikke interesse i. Jeg har jo ikke interesse i at angribe den danske stat på nogen måde, så jeg takkede pænt nej. Men det er jo ligesom, når de danske myndigheder ikke ønsker at gå i dialog med mig, så er der pludselig en masse kriminelle, der ønsker det.
Så det vil sige, at altså, danske stat vil ikke tale med dig, men det vil Anonymous gerne, så de kunne bruge din kode til at smadre den danske centraladministration.
Ja, for den de vil gøre det.
Ja. Altså den her digitaliseringsrunde, vi for eksempel er på vej ind her i Danmark lige nu, altså per 1. november 2014, der skal der være obligatorisk selvbetjening på en lang række løsninger inden for det offentlige. Er det din vurdering, at vores politikere de har styr på sikkerhed og alt, hvad der skal til?
Jeg tror, at de mangler nogle kompetente fagpersoner til at hjælpe dem. De har i hvert fald ikke selv styr på det. Og jeg er meget spændt på, hvad der sker. Nu har de lige været på en lang sommerferie, jeg har haft noget tænkepause. De vil snakke sammen til efteråret. Så er jeg spændt på at se, hvad der sker.
Du sagde, du havde nogle andre projekter på bedring, som du ikke turde bruge, fordi datatilsynet har sagt til dig, at det må du ikke. Kan du prøve at beskrive dem?
Jeg kan beskrive dem. Det ene, det er en CPR-udregner. Det er en hjemmeside, hvor du går ind og taster for eksempel din egen fødselsdag ind. Og med den fødselsdag, så kan programmet udregne alle de potentielle CPR-numre, der er til dig. Det er faktisk under 200. Så det er en liste med 200 tal, og et af dem, det er de CPR-numre. Og det giver en meget god følelse af, at okay, mit CPR-nummer står lige der, og det kan enhver finde, hvis de kender min fødselsdag. De kan selvfølgelig ikke vide, hvilket af de 200 tal, der er dit, men det er meget få muligheder. Sådan kombinatorisk er det ret nemt at finde dit.
Og det er der for at vide, at hvis du gør det, så...
Hvis jeg gør det, altså lige meget om der var 1000 tal, så ifølge datatilsynet, så er det altid et brud at offentliggøre et CPR-nummer.
Det er også lidt vigtigt at måske lige understrege i forhold til CPR-lotteriet som sådan, at de facto fortæller du ikke folk, hvad de her politikers CPR-nummer egentlig var. Siger bare, hvor mange rigtige de havde.
Præcis, det er jeg glad for, at du nævner, fordi at datatilsynet mener, at jeg har offentliggjort CPR-nummer. Men i virkeligheden, hvis man prøver at spille spillet, så er det meget sværere at udregne, hvem der hvis CPR-nummer, der tilhører hvem. Jeg havde en matematiker til at regne på det, og han sagde, jamen, det er jo nemmere at finde et CPR-nummer gennem teleselskaberne, end gennem dit program.
Bare lige sådan her til sidst, jeg kan ikke nærme mig for at spørge, vil du fortælle os dit CPR-nummer her i radioen?
Ja, det vil jeg gerne.
Må vi høre?
Det er 1271, de sidste fire. Vil du høre det første?
Ja, det vil jeg gerne.
Okay, 2501, 88, 1271.
Og så er du ikke nervøs for, at der nu kommer 20.029 og stjæler dig selv og begynder at oprette ting i dit navn?
Jo, jeg er lidt nervøs, men jeg synes, at fordi at det er et problem, det er nemlig der problemstillingen ligger. Vi kan så nemt finde de her CPR-numre, og den frygt må vi leve med, men det, vi kan også meget nemt få misbrugt dem, og det er der, det reelle problem ligger. Men hvis vi nok, der offentliggør vores CPR-nummer, så ødelægger vi ligesom det her system. Så er der ikke... Så er der ikke nogen virksomheder, der længere vil bruge CPR-nummeret til noget hemmeligt.
Så ganske kort, det bedste, der kunne ske, det var, at samtlige CPR-nummer kom ud i det offentlige, simpelthen ud over det hele.
Lige præcis.
Mange tak til dig her første gang til IT-værksætteren Søren Lov Jensen. Jeg skal lige høre dig, hvad for en webbrowser bruger du, når du er derhjemme?
Jamen, jeg er lidt plat. Jeg bruger Chrome, men jeg bruger også nogle gange Tor-browseren, som er en version af Firefox.
Som er en, der er lidt mere hemmelig i det, kan man sige.
Ja.
Det er fordi, vi kender jo godt Safari, vi kender Explorer, vi kender Chrome, vi kender måske Firefox, og måske for den sags skyld noget, der hedder Opera, jeg ved ikke, hvor relevant den er længere. Men nu er der faktisk kommet en ny browser på markedet, eller rettere, den er også baseret på Firefox, men den kan nogle andre ting. Den hedder Pirate Browser, og den er udgivet af det her, der hedder Piratpartiet. Den beskrives som en pakke bestående af en Tor-klient, en Firefox Portable, og så nogle særlige tilføjelser, der gør, at man kan komme udenom netfiltreringen i Iran, Nordkorea, England, Holland, Belgien, Finland, Italien, Irland og Danmark. Jeg har talt med Andreas Petri, som er formand for Piraterne i Danmark, om den her nye browser.
Altså, den her nye Pirate Browser, som er kommet ud i anledning af The Pirate Base 10 års fødselsdag. Og ideen bag den her Pirate Browser, det er, at den nemt og enkelt med et enkelt klik skal kunne give adgang for alle dem, som har fået indhold blokeret af enten en form for censur eller ja, anden blokering. Det er jo alt sammen censur, når det kommer til stykket. Så det den egentlig er, det er en modificeret Firefox-browser med nogle links lagt ind til steder som Pirate Bay og andre torrentsider, som er meget populære. Og det, den så gør, det er, at den kan egentlig tage dig udenom alle de her blokeringer. Typisk er det, fordi den har fået en speciel DNS-indstilling eller noget af den stil. Browser, der tillader dig at omgå de her blokeringer, og så er der ikke så meget mere ved den. Men den er jo lige udkommet til Windows, og det er et projekt, de arbejder mere på, så altså, open source som det er, så lurer mig, om der ikke meget hurtigt kommer muligheder for det her. Men den er også tiltagende mange steder, som i Iran og Mellemøsten, hvor vi har mange af de her demonstrationer og civil oprør for tiden. Den er tiltænkt der, så man kan bruge den browser til at komme udenom alle de nationale blokeringer, der kan være der, som for eksempel YouTube bliver der lagt nyhedsmedier fra andre steder, eller Iran, som jo nærmest har deres eget private internet der. I praksis så lukker vi ned for en side fuldstændig, og det er jo lige meget, hvilket indhold der er på siden, fordi vi har besluttet os for, at den her side, den bryder loven i en eller anden forstand, også selvom noget af indholdet ikke nødvendigvis gør, som det jo er tilfældet på The Pirate Bay eller Groove Shark, som er nogle af de mest populære blokerede sider i Danmark. De er blevet blokeret fra internetudbyderens side simpelthen. Så det er i Pirate-based-tilfælde, der er jo en DNS-blokering, så det er relativt simpelt at komme udenom. Også uden en Pirate-browser, men en del af ideen ved det her, som jeg har forstået, det er jo at gøre det simpelt. Du har et sted, du kommer til, hvor der bare ikke er nogen blokeringer af noget som helst. Og hvis den kan levere det, så er det jo fantastisk.
Det var altså Andreas Petri, formand for Piratpartiet her i Danmark, der fortalte om Pirate Browseren. Du var stadig inde på Radio 24-7, programmet, der hedder Aflytter her i studiet. Der har vi stadigvæk besøg af Søren Lov Hansen, som er manden bag CPR-lotteriet, og han er lige kommet til at afsløre sit CPR-nummer lige her for lidt siden. Nu kom vi lige til at snakke om her, undervejs, mens indslaget kørte. Det havde du det faktisk ikke så godt med.
Nej, og det er jo det dilemma, som alle lever med, og som jeg prøver at fremvise, at vi ved godt, at vores CPR-nummer, det kan bruges til en masse ting. Men samtidig er det meget nemt at finde. Og jeg var jo lidt presset til at sige det, fordi nu står jeg her og siger, jamen jeg kan finde alle jeres CPR-nummer. Så skal jeg da også offentliggøre mit eget. Men jeg ved bare, at det kan bruges til en masse. Så måske i morgen, så er der nogen, der går ind og laver nogle sjove ting med mit privatliv. Og
tager, det er jo, tager du stadigvæk til chancen, eller skal vi bippe det ud?
Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg er meget i tvivl lige nu.
Ja. Ja. Jamen, det, vi kan også tale om det undervejs, eller måske efter programmet. Men vi skal også videre i historien, fordi vi har også besøgt, vi har en gæst mere her i dag. Det er journalist, webredaktør og forfatter Bo Elkjær. Bo Elkjær, i den her uge, der har du skrevet historien om en række temmelig mærkelige hændelser i Danmark i august 2011. Det handler om Assange, Julian Assange fra WikiLeaks, og det handler om FBI. Men hvad var det, der skete dengang?
Jamen, der skete det, at FBI på et tidspunkt havde en... de fik en kilde i WikiLeaks i Island. En ung fyr, som arbejdede for WikiLeaks, som henvendte sig i øvrigt selv til USA og sagde, at han havde oplysninger om WikiLeaks, og om de var interesseret i at få dem. Og det var de jo selvfølgelig. Og efter at FBI havde verificeret den her mands historie, så var der en delegation af FBI-agenter, som fløj til Island for at interviewe ham. Og det kom så den islandske indenrigsminister for øre, hvorefter at han tog kontakt til de her FBI-folk og sagde, at det er altså islandsk politi, som afhører islandske statsborgere på islandsk grund, ikke amerikanere. Så vær venlig og flyv hjem igen. Og så satte de her FBI-folk sig ind i deres corporate jet, og så fløj de til... Man skulle have troet Washington, men åbenbart, hvad skal man sige, var det kun på en detour, fordi de fløj altså i sidste ende til Danmark, hvor de så fortsatte den her operation og mødtes med deres islandske kilde. Først to gange i København, og den sidste tredje gang i Aarhus i marts 2012, den 18. marts 2012, hvor den her kilde så gav FBI-folkene 8 harddiske med tilsammen en terabyte interne data fra WikiLeaks. Og det var alt med billeder af folk, og det var e-mails, som WikiLeaks har fået. Det var chatlogs fra deres chat. Altså, WikiLeaks, når man kommunikerer med dem, så gør de jo meget ved at prøve at undgå usikre systemer, som for eksempel mailsystemer. Altså, så de har haft en chat kørende, altså en IRC, hvor kilden i øvrigt var administrator på den chat. Så han sad med alle de data, og det har han så udleveret til FBI.
Han er sådan lidt, kan man sige... hvad vi betegner som en omvendt whistleblower, kan man sige.
Han er en whistleblower, ikke? Ja. Og grunden til, at jeg skrev historien, var jo så selvfølgelig, altså vi skriver på Fagbladet Journalisten, det var jo, at der er danske journalister, som har været i kontakt med WikiLeaks i det her forløb, og som må forvente, at deres oplysninger, deres dialog med WikiLeaks, er blevet overdraget til FBI.
En af de journalister, der siden måske har været overvåget alt det her, det er journalistisk lektor ved Syddansk Universitet, han hedder Philip Valberg, ham har vi talt med.
We choose the right format, we leak the information to the public, and we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Philip Valberg, du tager en tur til London i 2010 for at møde Julian Assange som journalist på Ekstrabladet på det her tidspunkt, er du. Men hvad er det, du skal derovre?
Jeg skal mødes med Julian Assange, fordi WikiLeaks er faldet over et særligt kort, som jeg har lavet for Ekstrabladet. Et kort, der visualiserede alle de rapporter, som de havde frigivet fra Afghanistan. Den første rigtig store lækage, dokumentlækage. Der havde vi lavet et kort, det var WikiLeaks faldet over, og det vil de gerne have lavet igen til den næste lækage, dokumenterne fra Irak, der kom i løbet af efteråret 2010. Så det var meget specifikt et ønske om at gentage succesen i deres øjne fra første omgang, at lave det her kort. Det var derfor, de havde bemærket Ekstrabladet. Vi havde lavet et kort, som ingen andre havde lavet i hele verden, og derfor blev jeg inviteret over til London for at mødes med Julian Assange.
Du tager så over og besøger WikiLeaks og Julian Assange i London. Kan du prøve at beskrive, hvordan er det at mødes med dem, eller hvad er ligesom, hvor mødes I henne?
Jamen, vi mødtes i det centrale London i nær en klub, der hedder Frontline Club, som er sådan en forening for folk med relation til medier, hvor man kan mødes og hygge sig og diskutere forskellige ting. Og der var nogle lokaler, som hvor WikiLeaks nærmest havde slået lejr, hvor vi mødtes. Og det fungerede på den måde, jeg mødtes med en af WikiLeaks' en fra inderkredsen et sted tæt derpå, og så blev jeg fulgt hen til lokalet, og jeg satte mig ned med min computer og begyndte at drikke kaffe og snakke med de andre lokaler. Selve hovedpersonen, den karismatiske leder, Julian Assange, han manglede. Han lå stadigvæk og sov, selvom jeg faktisk var nødt fra Odense til København til London, og så lå manden stadigvæk og sov. Så jeg havde været tidligere, hvor han lå og sov. Det gik lidt af, men han lå og sov, og så efter lidt tid, så kom stødte han til selskabet med en akut omgang morgenhår. Og så begyndte vi ellers at snakke om de forskellige ting. Så det, man oplevede lidt som, og han gik også ud flere gange undervejs i vores samtale, og ringede til forskellige mennesker. Det var nærmest, man følte, det var, at man var en del af et orkester, som ikke havde noder. Han så var en dirigent, der stod i midten og dirigerede det hele, og vi alle var lige vide nok til lige at spille vores lille melodi, for at maksimere sådan outputtet for ham. Ja, Marsboys oplevelse, den glemmer jeg ikke i mig sammen.
Var der nogle særlige forholdsregler, du ligesom synes, du var nødt til at tage som journalist, når du kommunikerer med sådan nogen som WikiLeaks?
Jamen, det er der helt klart, og den slags forholdsregler skal man altid tage, når man kommunikerer med kilder, som man ønsker at kommunikere sikkert med. I det her tilfælde, så er det ikke nødvendigt, at jeg tog initiativ til det, og at jeg satte, så at sige, systemerne op, fordi det gjorde WikiLeaks helt automatisk. Ekstrabladet var blot endnu et medie, de samarbejdede med. De havde samarbejdet med New York Times og Guardian og Spiegel og alle mulige andre medier i forvejen. Så de havde en helt nærmest en arbejdsgang omkring det, hvordan man kommunikerede med en journalist eksternt. Så der var et særligt chatprogram, vi skulle bruge, en særlig kryptering og brugernavn og alt muligt andet. Og det aftalte vi på det møde, som foregik fysisk, og så bagefter kommunikerede vi via chatten. Og så var det bare at sidde og vente på, at personen, man gerne ville snakke med for WikiLeaks, gik online. Og hvis personen ikke gjorde det, så måtte man vente dagen efter, og dagen efter, og dagen efter, og dagen efter. Og derfor var kommunikationen meget besværligt gjort. Men det var den eneste måde, de mente, man kunne operere sikkert på. Så jeg sad flere fri aften og så kiggede på, om den der min kontaktperson nu kommer online eller ej. Men det gjorde personen sjældent, desværre.
Hvis man tager hele den her, noget af det, der har været meget oppe her på det sidste, det har været balladen omkring Edward Snowden og hans afsløringer, som sådan er, hvor massiv den her overvågning i virkeligheden er på mange ender og kanter. Er det noget, der har det overrasket dig, altså det omfang, som Edward Snowden han har afsløret det, for det foregår i?
Nej, overhovedet ikke. Det har alt andet end overrasket mig. Jeg går ikke rundt med en stor sølvpapirshat på overhovedet, men jeg har også altid forholdt mig forholdsvis logisk til det her. Når der er data, der kan overvåges, når der er en trafik, der kan overvåges, så gør efterretningstjenesterne deres yderste til det. Og vi så det allerede. Altså, det her er jo blot en naturlig følge af et program som Echelon, som vi jo så rullet ud for omkring 10 år siden. Og det er jo en helt naturlig følge, de ekstra ting, de har lagt med ind over i forhold til Edgeon. Så det overrasker mig på ingen som helst tænkelig måde, afsløringer, som Edward Snowden har lægget dokumenter til. Og man kunne overveje, hvad er det egentlig, har det egentlig gang i det næste projekt, siden det kommer nu? Er det her bare for at... Er det virkelig gået et skridt videre med noget, vi overhovedet ikke aner noget som helst om, siden det her kommer nu? Det kunne godt have sådan, hvis jeg lige tog sølvpapirshatten på, så er det det, jeg godt kunne tro. Så ja, men nej, overhovedet ikke. Ingen overraskelse her. Vi er i den grad overvåget, og det havde ikke rigtig noget at gøre ved. Sådan er det på nettet lige nu. Og så må man tage sine forholdsregler.
Er det noget, altså bør vi gøre et eller andet? Er der noget, vi overhovedet kan gøre ved det?
Jo, altså... Vi kan ikke gøre noget, og det er det, der er problemet, fordi problemet er bare langt ud på, at den danske befolkning er så ligeglade, som de er. Og derfor kan vi ikke gøre noget, for hvis befolkningen er ligeglade, så har det ikke nogen konsekvens for politikerne, hvad de end gør ved valget. Og det er det der politikerne kan mærke det. Så det, vi egentlig har brug for, hvis det egentlig skulle gøres noget, så var det, at folk blev bevidste om konsekvenserne ved den her overvågning. Den kamp er bare nærmest, altså den er... Det er godt nok også lidt en stor elefant op ad en bakke, fordi det bliver også svært.
Mange tak til dig, Philip Valberg, lektor på SDU. Her i aflyttet vil vi fortsætte med at slæbe elefanter op ad bakkerne, og så se, om vi ikke kan få nogle af dem over på den anden side. Du lytter til aflyttet på Radio 24/7. Vores gæster her i dag, det er blandt andet Bo Elkær, som er journalist og webredaktør på Journalisten, det her fagblad.
Og du har skrevet om, om WikiLeaks og om en sag, hvor FBI de er i Danmark for at, for at finde ud af noget omkring Julian Assange. Journalist Philip Valberg, han mener faktisk ikke, at han er så interessant, at han overhovedet tror, at han kan være blevet overvåget af FBI. Hvad tror du?
Jamen altså, det har han formentlig ret i. Men altså svaret på, om han er blevet overvåget eller ej, har jo flere forskellige niveauer. Altså det er jo... Jeg snakkede også med ham på et tidspunkt, hvor han sagde, at han havde ikke nogen fornemmelse af, at han var blevet forfulgt på den der tur til London, men det ville også være et vanvittigt spild ressourcer at have sådan nogle FBI-agenter i trenchcoats og solbriller, som rendte rundt efter ham i flyveren. Altså, fordi han rejser til London med sin mobiltelefon tændt, han e-mailer, han chatter med WikiLeaks, og det er jo ting, som altså, på det tidspunkt i 2010 ville det være fuldstændig absurd at forestille sig, at NSA med de overvågningssystemer, de har ikke på en eller anden grad, et eller andet omfang, monitorerer, hvad WikiLeaks de foretager sig. Så der er han selvfølgelig blevet støvsuget ind. Altså, det ville være vanvittigt andet. Og så er der det lag ovenpå, at FBI så får udleveret de her interne data fra WikiLeaks, hvor det jo er chatfiler og mails og så videre.
Så den chat, han har siddet og lavet, som man netop fortæller om, at han har siddet og ventet på hele landet for at få lov til at komme til at chatte, det er sådan en, den får FBI simpelthen stukket i hånden her i Danmark.
Ja, det er jo formentlig det, der er sket. De har fået en udskrift nærmest af hele chatten.
Så altså den her sag som sådan, den har du har beskæftiget lidt med den, og du har forsøgt at få nogle kommentarer fra justitsministeren omkring det her, om det virkelig kan være rigtigt, at FBI render rundt på dansk jord og afhører islandske statsborgere, og pludselig kommer rendende her for at føre en eller anden sag som sådan. Men justitsministeren, han vil ikke kommentere den her sag. Hvad får du ud af det, at han siger, at han slet ikke vil kommentere på den?
Jamen altså, grunden til, at jeg spørger, og problemet i det her, det er, at hvis FBI de opererer i Danmark uden at have spurgt om lov først, så overtræder de sådan set nogle af de sikkerhedsaftaler, som der er indgået mellem Danmark og USA. Der er nogle NATO-aftaler, hvor samtlige lande i NATO-pakten har lavet en sikkerhedsaftale om, hvad må man hos hinanden. Og et af de her krav, det er, at FBI de skal sådan set meddele, det skal alle landes efterretningstjenester, de skal meddele, når de går i gang. Ellers er de i gang med efterretningsvirksomhed på fremmed grund. Og det er jo sagens natur ulovligt. Så det, som justitsminister Morten Bødskov han skulle svare på, det var, opereret FBI ulovligt, eller havde den danske stat kendskab til, at FBI ville modtage oplysninger om WikiLeaks og Julian Assange i Danmark? Og det har han ikke nogen kommentarer til, og det er jo, det kan jeg ellers godt forstå. Der er ikke nogen af de her to scenarier, som er særligt spiselige for en dansk justitsminister.
Så han kan ikke svare på det simpelthen? Hvis han svarer det ene, så uanset hvad han svarer, så er han på den, om man så må sige.
Ja, præcis. Hvad du holdt op med at slå din kone, kunne man sige, ikke?
Jo. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du, Bodil Elkær, du har en lang karriere bag dig som en, der skriver om hemmelige tjenester, og dem skal vi da også snakke om her i dag, men først så skal vi lige have en jingle til ære for et udtryk, som du meget tit kommer med. H-minus 10 seconds. 9. Every week, Tyler gave the rules that he and I decided. Gentlemen. 8. Welcome to Fight Club. 7. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. 6. Second rule of Fight Club is 5. You do not talk about Fight Club. 4. You do not talk about Fight Club. 3. 2. You do not talk about Fight Club. 1. 0. Du er stadigvæk stillet ind på Radio 24/7 på programmet, der hedder Aflyttet. Jeg hedder stadigvæk Anders Kjærhul, for her i studiet, der har jeg besøg af Søren Lov Jensen og af dig, Bodil Elkær, webredaktør på Fagbladet Journalisten og forfatter til bogen, der hedder Gåden om Echelon fra 2002, hvis jeg ikke husker forkert. Bodil Elkær, nu har jeg i dagens anledning lavet den her skiller, der handlede om filmen Fight Club, og jeg har lagt mærke til, at du tit nævner den her sætning, you don't talk about Fight Club, når du taler om efterretningstjenester som sådan, og især om NSA. Hvorfor har NSA og Fight Club, hvad har de med hinanden at gøre?
Jeg bruger det udtryk, fordi jeg synes, det er meget passende i forhold til, hvordan man håndterer whistleblowers. Altså nu har vi set Manning-sagen, vi har set Snowden-sagen, vi har set forskellige, og der er også danske whistleblowers, der er Grevild, der er Kaarsdrup Kjærgaard. Og det er fuldstændig systematisk for de her sager, enten det er i Danmark eller andre steder, at man går efter whistlebloweren, og det er ham, man i første omgang prøver at straffe til at dels at tige stille, men selvfølgelig også at statuere et eksempel, så alle andre kan se, det er ikke nogen god idé at fortælle om, hvad der foregår internt. Det koster. Det koster personligt, og det er dyrt. Det er det signal, som man først og fremmest sender. Og så går man så måske på et eller andet tidspunkt efterfølgende i gang med at håndtere nogle af de oplysninger, som kom frem fra whistlebloweren. Men det er ikke altid, at det sker. Altså det skete ikke med Grevild, det sker indtil videre ikke med Kaarsdrup Kjærgaard, det skete ikke med Manning, og indtil videre er der heller ikke sket en skid i forhold til, hvad Snowden han har ligget.
Og heller ikke med for Søren Løv Jensen, der er ikke sket noget som helst.
Men det er simpelthen det første signal til de her whistleblowers, ikke? We do not talk about Fight Club, og det koster. Det er dyrt.
Det er hver gang. Du var sammen med Kenneth Sebers, altså du stod bag den her bog, som udkom i 2002, som handler om det her verdensomspændende overvågningsnetværk, der blev kaldt Echelon dengang. I dag der har vi så, som du nævnte før, der har vi Edward Snowdens afsløring af det, der hedder Prism og Boundless Informant, og der er noget, der hedder Tempora, og der er flere andre ting af små programmer, han ligesom har afsløret undervejs. De ting, som Edward Snowden kommer med, hvordan forbinder det sig sammen med det her Echelon-ballade, der var der omkring i 2000 især?
Jeg synes, der er et meget godt billede på at sige, at altså, hvis Echelon det var Windows 3.1, jamen, så er vi nu i gang med Windows 7 og Windows 8. Altså man har lavet en teknologisk videreudvikling af de her aflytnings- og overvågningssystemer, som matcher eller er bedre end den teknologiske udvikling, der har været inden for hvad skal man sige, offentligt tilgængelige computersystemer siden midt 80'erne i virkeligheden, hvor første gang vi hørte om Echelon.
Så det er simpelthen det er en opgradering af systemet?
Ja.
Det er det, der er sket. Men det jeg spurgte på, det var, at... Det, der skete dengang, hvor afsløringen omkring Echelon kom ud, der kommer der en stor diger rapport ud, blandt andet i EU, kommer der en meget fin rapport, hvor man begynder at anbefale alle mulige ting, som EU burde gøre. For eksempel mente man, at man skulle have krypteret e-mail over hele EU, og man skulle opfordre borgerne til at gøre det og alle sådan nogle ting. Det blev aldrig sådan noget som helst, alle de her fine ting, der stod i den her, som var bestilt af EU-kommissionen.
Altså slaget om fri og almen adgang til kryptering, det blev tabt i 1998, og det var USA, der vandt det slag. Der blev reddet armen om på en række lande, som har forskellige forbindelser til USA. Og alle de her lande, de lagde sig om på ryggen og accepterede de krav, som USA stillede i forhold til adgang til kryptering. Et af de lande, som fødte sig dengang, det var sådan set Danmark. Før 98, der havde vi en politik om at bruge stærk kryptering, og at regeringen ville fremme, at folk skulle have adgang til stærk kryptering. Det holdt de op med i 98, det de ikke begyndte med siden.
Der blev det simpelthen bare stoppet.
Ja.
Et af de begreber, som du for tiden også ligger og roer lidt med, eller kigger lidt på nærmere, sådan, det er det, som Edward Snowden har nævnt som X-Key-score, og du har et begreb, du kan snakke om X-Key-score-familien, som er nogle mennesker, du ligger og leder efter på LinkedIn. Allerførst, hvad er X-Key-score, og hvad laver den her familie på LinkedIn?
Altså, X-Keyscore er et af NSA's mange programmer. Nu har vi jo, altså, der er kommet en del navne frem, som ligesom kan, hvad skal man sige, søge på og arbejde med i forhold til at finde ud af, hvad det er, der foregår. Og X-Keyscore, jeg har en liste her med, jeg tror, der er 100 navne på altså kodenavn på systemer. X-Keyscore er et af dem. Det, som X-Keyscore gør, det er, at det er et distribueret netværk af støvsugercomputere, som indsamler data, og hvor man så kan søge efter de udtryk, som man er interesseret i. Hvis man for eksempel er interesseret i at fange noget om Wikileaks, så sætter man X-Keyscore-systemet til at støvsuge, og så er der 150 X-Keyscore, eller der var i 2008, tror jeg, de taler fra, 150 X-Keyscore-server rundt om i verden, så leder kommunikation efter det her nøgleudtryk. Og det, der så er interessant, det er, når nu man gerne vil finde nogle oplysninger om det her, jamen, altså folk bruger jo LinkedIn til at fortælle, hvad de laver. Og der fik jeg på et tidspunkt den idé, at jamen, jeg ville da gå ind på LinkedIn og se, om der var nogen, som havde skrevet X-Keyscore i deres CV, som deres, altså at de havde erfaring med det her system. Og det var faktisk forbavsende mange, der havde gjort. Og de har så også i deres CV skrevet alle mulige andre systemer, som de arbejder med. Så der samlede jeg til min liste over kodenavn de ting, som folk de skrev. Ideen med projektet var egentlig at finde ud af, hvor de havde været udstationeret, mens de arbejder med systemet, for at prøve at finde lokaliteten af de her 150 systemer. Der bliver jeg så afbrudt, det skal jeg nok udbrede, uddybt om noget, ikke? Men altså, tanken var egentlig, hvad skal man sige, prøve at kortlægge det her overvågningssystem. Og folk er jo rigtig dygtige til at skrive detaljerede CV'er, fortælle, hvor de har været, hvornår og så videre. Så jeg begyndte at downloade, men så kom jeg til at sladre til en kontakt, jeg har i New York, på at se, hvad man kan. Og han gik så også i gang med at tjekke LinkedIn igennem efter de her profiler. Og næste gang, jeg vinder tjekke, der var de væk. Der var de simpelthen slettet.
Så i virkeligheden, så kan man sige, at I selv er blevet offer for det, I har let efter?
Det må man jo gå ud fra. Der er så, nu kan man se, når jeg går ind og søger LinkedIn, der er sådan drypvis nogle andre, som er dukket op. Men hele den lange liste, som jeg havde fundet i første omgang, de er pist på det. De profiler er simpelthen blevet slettet.
Men det, du oprindeligt har fundet ud af, det er faktisk, at der sidder sådan nogen, hvad man vel egentlig må betegne som i hvert fald folk, der arbejder for hemmelige organisationer, og som beskæftiger sig med ting, som er absolut topklassificeret. De simpelthen sidder og reklamerer for det for sig selv.
Og ja, der er masser af dem. Altså, det er, folk skriver deres CV, og de fortæller, at de er tidligere efterretningsfolk, eller de er nuværende efterretningsfolk. De fortæller, hvilke baser de er udstationeret på, og hvor de er rundt omkring i verden. Og de fortæller om deres nuværende arbejde. Altså, man kan se folk, der går fra efterretningstjenesterne over i Booz Allen Hamilton og i SAIC og i Computer Science Corporation, som du også gerne grave lidt i. Så på den måde er LinkedIn jo et fantastisk værktøj til at lave en netværksanalyse af de her efterretningsfolk, som sidder og laver netværksanalyser af os.
Tidligere her i programmet, der snakkede Philip Valberg om, at det svarer til at trække en elefant op ad et bjerg, hvis man vil have en debat om overvågning her i Danmark. Tror du, den her elefant, den er blevet mindre tung at slæbe på efter Edward Snowdens afsløringer?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror et eller andet sted, hvad skal man sige, der hvor det begynder at blive interessant, det er, at der kommer rigtig mange oplysninger frem om, hvordan USA, blandt andet på cloud computing, presser i forhold til at lave en overvågning. Og det vil sige, at nogle af de folk, som rent faktisk har penge i klemme, i forhold til at blive overvåget på den her måde, de begynder at trække nogle ressourcer ud af USA, og det gør ondt. Penge, der flytter sig fra USA til udlandet, det kan de ikke lide.
Og der er også en, kan man sige, en stigende bevidsthed omkring det, også blandt almindelige borgere, kan man sige.
Ja.
Tak til dig i første omgang, Bo Elkær, webredaktør på journalisten.dk. Vi går videre med en lidt mere alvorlig tolkning af, hvad overvågning egentlig gør ved os. Det er Rasmus Rosenberg Larsen, som er ved at tage en Ph.D. i filosofi ved The State University of New York. Og i den her uge, der har han skrevet blogindlæg på det sted, der hedder denfri.dk med overskriften Snowden udstillede demokratiets skrøbelighed. Og så ringede jeg til ham over Skype, det er en tjeneste, der i øvrigt også overvåges NSA, og spurgte ham, hvad han mente med det.
Jamen altså, han udstiller jo meget, meget klart, at vores demokrati i grunden er ret skrøbeligt, eller porøst, eller hvad vi nu skal kalde det. Altså, for han udstiller netop det faktum, at hvis der ikke længere er en forskel på den private sfære og den offentlige sfære, jamen så er der simpelthen bare en sfære, og det er jo i sidste ende en totalitarisme. Og man kan jo sige, at privathed i sig selv er hele motivationen bag demokratiet. Hvis det ikke var, fordi vi havde et begær om at have vores eget, vores private i fred og ro, som vi egentlig også medgiver, at alle andre har lige ret til at have, jamen hvis vi ikke har den her mulighed, så har vi simpelthen ingen motivation for demokratiet længere.
Hvis man lige tager det her med det private og det offentlige, så det du blandt andet siger, det er, at vi har accepteret overvågning i det offentlige. Det siger vi, det er ligesom nødvendigt, fordi der går vi alle sammen rundt, og derfor ja, så skal vi ligesom passe på hinanden. Men der er forskel på det, og så det private.
Ja, altså det er vigtigt her med, at offentligheden egentlig er helt grundlagt af en ufravigelig overvågning. Altså i sidste ende, så har vi jo helt fra, altså før digitaliseringsalder og så videre, har der jo altid været en eller anden vis form for overvågning. Det er jo det, der sker, når du går ud i det offentlige og møder en fremmed mand, jamen, så kigger han på dig, og du har ligesom, du er ligesom under skue, under observation. Det er vigtigt at have det med. Så forskellen eller skridtet videre til at lave en digital overvågning af det offentlige rum, er ikke særlig stort. Altså det er jo bare med et andet foretegn, hvis man kan sige det sådan. Skridtet, der sker her i den her sag, eller skredet, hvis man vil sige det sådan, det er, at det her overvågningssystem, eller hvad vi nu skal kalde det, jamen det begynder at infiltrere vores privathed. Og det er et meget, meget stort skred i forhold til sådan historisk set.
Den her privathed, den handler simpelthen om, at når vi sidder foran skærmen derhjemme ved vores computer, så opfatter vi det, vi gør som privat.
Mm-hmm. Ja, det gør vi i høj grad, ja. Altså, vi er helt, helt naturligt klar til at skelne, hvor vi mener, privatheden går. Ikke? Det synes jeg er tydeligt, også når man kigger på de offentlige medier, eller de offentlige overflader, sådan noget, som Facebook og Twitter. Vi har ikke noget imod at poste en offentlig update ud til vores venner og bekendte, og vi har ikke noget imod at lave vores profil offentlig. Men de private beskeder, det er vores, ingen andres. Vel? Altså, det ved vi som mennesker udmærket, hvor grænsen går hen. Det er ret banalt, egentlig.
Og den fornemmelse, man så får, når man har lyttet til alt det, som der kommer ud af Edward Snowden og de afsløringer, der har været der, det er så, at det, vi troede var privat, det er det så lige pludselig ikke alligevel.
Ja, det er så det, ubehaget opstår. Vi har jo altid haft en, eller vi har i mange år nu haft en mistanke om, at der er mere. Jeg tror, det startede i 90'erne, der var nogle afsløringer om noget overvågning, en vis grad noget New York Times afslører. Men vi har altid haft en mistanke. Men det, der er sket nu, det er, at den mistanke er altså blevet bekræftet. Lidt ligesom Zizek skriver, at det svarer lidt til, at man har en mistanke om, at ens hustru eller ægtemand har en affære. Men lige pludselig så bliver det bekræftet, at det havde han eller hun rent faktisk. Ikke? Og det er jo kæmpe ubehag, der så opstår. Ikke? Og det stiller så nogle helt fundamentale spørgsmål til det her.
Det vil så være, hvis man nu bruger analogien med ægteparret der, og den ene havde en affære, så vil det jo være et spørgsmål om, skal man skilles fra internettet?
Ja, det er jo det, debatten egentlig så handler om, ja, ikke? Altså, eller hvad der nu skal. Der skal i hvert fald til at ske, eller vi skal i hvert fald til at træffe nogle beslutninger, og det er ret, som jeg også selv skriver i min intro, det er vores moderne samfund, som vi kender det. Det står og falder med, hvordan vi forholder os til det her faktum, at der rent faktisk er et system, der begynder at infiltrere vores privathed.
Hvad vil du mene, der sker, hvis vi nu vælger at gøre det, som man har gjort igennem mange år ellers, nemlig simpelthen at ignorere det, eller som om det ikke er sket?
Jamen så er vi, jeg hader ordet glidebane, men så er vi på vej imod den her form for totalitarisme. Altså, men Anders, det er jo også vigtigt, at man husker på, at jeg siger, at samfundet, som vi kender det i dag, er under pres. Jeg siger så bare, at der kommer en ændring, hvis vi ikke står imod og nedkæmper den her overvågning, så vil der komme en ændring til vores samfund. Det er ikke nødvendigvis, at den her ændring er dårlig eller god. Det ved vi stadigvæk ikke helt præcis, fordi man kan jo godt sige, at en totalitarisme kan være et form for utopia. Der er jo mange, der vil påstå, at privat ejendomsret er et problem i sig selv for et fredeligt samfund, og den er i grunden af roden til alt ondt. Det er der mange, der påstår. Om det så er rigtigt, det vil jeg så vel lade andre vurdere. Men der er ingen tvivl om, hvis vi ikke slår den her overvågning ned, så vil vores samfund ændre sig.
Så det, man kunne forestille sig, bare at sige, hvis man ikke gør noget ved det, jamen, så får vi måske netop, som du siger, en utopi, for eksempel et samfund, hvor der ikke er nogen kriminalitet. Det kan også være, at det er et meget godt samfund.
Ja, men jeg er så bare meget skeptisk, for jeg tror, man puffer det ud i en man puffer det ud på et niveau, hvor man ikke længere prioriterer det enkelte menneske. Altså man den her totalitarisme vil blive første prioritet i sig selv, og det er jo så det, som mange kommentatorer de peger på, at det bliver staten, der i sig selv bliver prioriteten. Det er den, vi hele tiden siger, at staten skal danne vores sikkerhed osv. Den bliver ligesom prioriteret. Nu er den begyndt at blive prioriteret over vores privathed. Og det er jeg meget skeptisk overfor, for det er jo historisk set det, der leder til, har ledt til de forfærdelige regimer, der har været i sin tid. Så det skal man have en naturlig skeptisk overfor.
Så det, du frygter, det er en opløsning af individet til fordel for staten?
Ja, det synes jeg er en meget god betegnelse. Altså, og det ved vi jo så historisk set, det har sjældent endt særlig godt. Ikke? Jeg tror ikke, altså, hvis vi skal gå tilbage til det her med utopia, med at leve i det her totalitære samfund, uden det negative foretag, men altså det gode, utopiske samfund, Edens Have osv., hvor alt bare er ens fære, hvor vi alle sammen lever lygtige og bader i springvandet på hinanden i buskene og griner osv. Hvis vi skal have det her samfund, så tror jeg, det skal være en naturlig udvikling. Det kan aldrig komme på tale, det er noget, der bliver tvunget frem igennem en eller anden form for digital overvågningsrevolution, som man kan blive det, som sker lige nu her.
Og det var altså Rasmus Rosenberg Larsen, PhD-studerende i filosofi, som havde de her tanker omkring Edward Snowdens afsløringer. Vi nærmer os slutningen på dagens program, men først så skal vi have endnu en rapport fra vores cyberkrigskorrespondent Nix, den her gang om aktivist og journalist Barrett Brown.
Barrett Brown er undersøgende journalist, researcher, forfatter og i fængsel. Han har været publiceret i outlets som Vanity Fair, The Guardian og Huffington Post. Da WikiLeaks startede med at udgive Cablegate, skete der mange absurde ting. Men en af dem var, at de store kreditkortfirmaer ulovligt lukkede for donationer via deres betalingsformer efter pres fra den amerikanske regering. Det fødte sig Operation Payback, hvor Anonymous gik ind og DDoS'ede Visa og American Express. Det var ligesom der, de meldte sig ind i kampen om, hvem der havde retten til at kontrollere internettet. Cyberkrigen. De gik fra at være mere lolsige og imod Scientology til at blive geopolitiske og frihedskæmpere i informationskrigen. I denne tid blev Barrett Brown en slags uofficiel talsmand for Anonymous. Noget han fik meget flak for. Men han kendte internetjargonen, og han havde kontakter i det journalistiske miljø, og kunne give den nødvendige perspektivering af denne syrede forsamling og deres gerninger. Han kaldte sig hacktivist uden at kunne hacke. Men mest af alt så var han en blodhund fra et underligt sted i helvede, og han lugtede blod. I kølvandet på de store hacks som H.P. Gary og specielt Stratfor, var han med til at starte nogle researchgrupper til at analysere de enorme mængder data, som lige pludselig var blevet offentligt tilgængelige. Arbejdsgrupper som i chatrooms og på online pads gennemtrålede alle disse terabytes af mails efter informationer, efter konspirationer. Finde dem, poste dem, snakke om dem, krydstjekke dem, finde nye søgeord, snakke om dem, krydstjekke dem med andet offentligt tilgængelig information og forfra igen. For til sidst at udgive det på en wiki-side, Project PM, så resten af verden også havde en chance for at crowdsource og undersøge det. Samle puslebrikkerne og tegne stregen igennem de relevante prikker. Et imponerende stykke arbejde, som næsten ingen opmærksomhed har fået. Og hvis det ikke havde været for ham og hans medresearcher, så havde verden sikkert ikke fundet ud af, at overvågningssoftwaret Trapwire overhovedet eksisterede, og var lavet af et firma stiftet af en ex-CIA-chef. Trapwire er et stykke software, man putter i et overvågningskamera, og som ifølge dem selv er bedre end noget andet ansigtsgenkendelsessoftware, der findes. Det kan jo det. Det kan endda forudse ulovligheder ved algoritmer, som kigger efter mistænkelige personager og hvordan de opfører sig. Over noget af det, som den amerikanske regering kaster skatteborgernes penge efter. Mange penge. Han skinnede en lommelygte på de sikkerhedsfirmaer, som bedst kan lide den trygge, mørke nat. Han viste omfanget af overvågningen, og hvor sammenflettet det var med samfundet og kæmpe store regeringskontrakter. Og hvordan så nogle ting som sikkerhed er blevet udliciteret til firmaer, der ikke skal bekymre sig om noget så banalt som loven. Han gjorde det uden en top secret clearance, og han fortjener respekt. Hans arbejde og hans dedikation gjorde ham ikke populær i regeringens øjne. Og han blev da også troet og presset i alle ender og kanter. Efter endnu en episode, en hvor FBI havde troet hans egen mor om fængsel eller whatever, så blev han pissed. Og i bedste internetstil, så gik han til YouTube og lavede en rant om den navngivende FBI-agent, der havde troet hans moder. En slags fuldemandsrant, en desperationsrant. Men der gik der heller ikke mange dage, før der kom et fuldt gearet SWAT-team og brækkede hans dør ned, endda for åben webcam. Råbte og skreg og trak Barrett Brown og al udstyr væk for evigt. Nu har han så siddet et år i spjældet og står til at afsone 104 år til. Udover hans rant er han sigtet for at konspirere til at skjule beviser, hans computer, som var i hans mors hus, og poste et link i chatroom til en side, hvorpå der var nogle kreditkortoplysninger hentet fra Stratfor-hacket. Igen, hvis du begynder at udstille de almægtige for al deres gøren og laden, så får du forhammeren lige op i røven. Hvad han ellers fandt i sin research er større endnu. Mere om det senere. Tak.
Og det var altså Nix, vores cyberkrigsreporter. Aflyttet er næsten forbi for i dag. Teknikken den stod Andreas Skov for, og producer var Nanette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Søren Lov Jensen, du har været en af vores gæster her i dag. Du har tidligere givet dit CPR-nummer her i programmet. Hvordan har du det med det nu? Er det noget, altså lytterne vil jo vide det i løbet af, når de hører programmet, hvad du har bestemt dig til, men skal det bippes ud? Skulle det
Nej,
være
det
væk?
Skal det ikke.
Det skal
nu,
blive
nu må jeg jo gå forrest i den her sag og sige, jeg håber, at andre også vil offentliggøre deres CPR-nummer. Vi er faktisk i gang med at lave en offentlig database, hvor man selv kan tilføje sit CPR-nummer. Og hvis nok gør det, så kan vi på den måde få ændret brugen af CPR-nummer.
Så det er simpelthen ud af skabet med dit CPR-nummer?
Ja, jeg hopper ud af skabet lige nu.
Alle skal. Du outer dig selv nu som ja, mit CPR-nummer og hele beduljen, og yes, du står ved det.
Det står jeg ved.
Det er jo fornemt. Boelka, vores anden gæst, du har tidligere fortalt, hvordan de her agenter, de ligesom lå reklameret for sig selv på LinkedIn, med at de var brugte det her X-Key-score-værktøj, som er noget af et af NSA's fineste sager. Og lige pludselig, da du begynder at skrive til nogen i USA, så forsvinder alle de her oplysninger fra LinkedIn, hvor de fortæller om det. Hvem tror du har fjernet de oplysninger?
Det er et dejligt godt spørgsmål. Altså, de blev slettet så systematisk, og så koordineret, og så hurtigt, så jeg tror ikke, de har siddet og gjort det selv.
Så det er ligesom det er noget, der er kommet ud fra, tror du?
Ja.
Og det er bare sket sådan, snop?
Det er sket ganske kort tid efter, at jeg havde mailet med min gilde i New York.
Og det kunne så være netop, at du kom i klemme, fordi at man klassikeren, man siger, at al trafik ind og ud af fra Europa til USA, det er noget, som normalt netop er over for overvågning.
Ja, og han kunne også godt være sådan en type, som de havde en eller anden form for fokus på i forvejen. Det vil ikke overraske mig.
Jeg vil gerne sige mange tak til begge to, og så vil jeg huske at sige, at du kan følge os på vores website, det hedder aflyttet.dk, hvor der ligger masser af stof til os med blå læsebriller, og du er altid meget velkommen til at skrive os en mail på adressen, der hedder lyt@ aflyttet.dk. lyt@aflyttet.dk. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her indre kaos af et overbelyst overvågningssamfund, der rykker længere og længere ind på nethinden, som om det var et par Google Glasses, der blev svejset fast til øjenæblet. Men nogen har taget en bid af det, æblet, og går nu rundt, syngende, mens bladene falder og falder, og vi drømmer om sandheden i en sjæl i et legeme, velvidende at det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, hvis vi ellers kan finde ud af at overholde reglerne.
H-10 seconds. 9.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
8.
Welcome to Fight Club.
7.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
6.
The second rule of Fight Club is,
5.
You do not talk about Fight Club.
4.
You do not talk about Fight Club.
3. 2.
You do not talk about Fight Club.
1-0.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.